Xomeyninin qiyamı və etirazı şah rejiminin əleyhinə 1963-cü illərdə bahis oldu ki, Ayətullah Xamenei də o zaman bir cavan ruhani və alim idi və mübariz idi və İmam Xomeyninin tələbələrindən idi. O da qoşuldu mübarizəyə və 1963-cü illərdə Məhərrəm ayı, yəni Şəms tarixində 1342 Xurdad ayında ayı Xamenei'ni də yaxaladılar, demək olar saxladılar və zindana türmiyə saldılar bir müddət. Bu birinci inanı idi.
...1383-cü ilin Ramazan ayında, deməli, Hicri Şəms tarixi ilə 1342-ci il Bəhmən ayı, Ayətullah Xamenei bir neçə dostu ilə birlikdə nəzərdə tutduqları proqram əsasən Kerman şəhərinə yola düşdülər. 2-3 gün Kermanda qalıb, minbərdən məruzələr etdilər. Şəhərin alim və tələbələri ilə görüşdükdən sonra Zahidan şəhərinə yollandılar. Onların xüsusilə altı bəhmən, deməli, şahın saxta referendum və seçki il dönümü günü ərəfəsində etdikləri çıxışlar cəmaat tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılandı. Ramazan ayının 15-də ağa İmam Həsən əleyhissalamın mövludu günü Pəhləvi rejiminin şeytanı siyasətinin ifşası və inqilab həyəcanı ən yüksək zirvəsinə çatmışdır.
Ayətullah Əl-Uzmə Seyyid Əliyev Xamenei mübarizəsini davam etdirir və bir müddət ondan sonra Bəhmən ayında yenə tutulur və bir müddət zindana aparırlar, işgəncə olur, mübarizə yolunda xalqın, millətin oyanışı və nəzatı yolunda şahlıq rejimindən bu ikinci zindandır.
Tehran və Məşəddə Ayətullah Xamenei'nin keçdiyi təfsir, hədis və digər İslami dərslər cavan nəsil tərəfindən böyük həvəslə qarşılanırdı. Bu fəaliyyətlər Savakin, deməli, ölkənin təhlükəsizlik komitəsinin narahatlığına səbəb olduğundan onu daim təqib edirdilər. 1345-ci ildə Tehranda bir il müddətində məxfi yaşamasına baxmayaraq 1346-cı ildə tutularaq yenidən həbs olunur. Azadlığa buraxıldıqdan sonra fəaliyyətini davam etdirib, yığıncaqlar təşkil edirdi. 1349-cu ildə isə növbəti dəfə Pəhləvinin Sabaki tərəfindən həbs olunur. Ayətullah Xamenei özünün 5-ci dəfə həbs olunması haqqında belə yazır. 48-ci ildə İranda silahlı hərəkatın başlanacağı hiss olunurdu. Bu cəryanların mənimlə əlaqədar olduğunu düşünüb, mənə qarşı daha sərt mövqeydə dayandılar. 50-ci ildə 5-ci dəfə həbs olundu. Sabakin zindanındakı kobud davranışları açıq aydın bunu göstərirdi ki, dövlət silahlı mübarizənin İslam təfəkkürünə bağlanmasından qorxur. Mənim Tehran və Məşəddəki təbliğ və fikirlərimin bu cəryanlardan uzaq olduğuna heç cür inanmırdılar. Azadlığa buraxıldıqdan sonra elmi fəaliyyətim genişlənir, təfsir və məxfi keçdiyim ideoloji dərslər daha da artırdı. 1350-1355-ci illərdə Ayətullah Xameneyinin təfsir və ideologiya sahəsində keçdiyi dərslər Məşhədin 3 məscidində Kəramət, İmam Həsən əleyhissalam, Mirzə Cəfər məscidlərində təşkil olunurdu. Minlərlə insan, xüsusilə açıq fikirli gənclər və tələbələr İslami elmə yiyələnmək üçün bu məscidlərə axışırdılar. Onların Nəhcül Bəlağa dərsləri, Nəhcül Bəlağadan seçmələr başlığı altında çap olunmuş broşurlardan keçilirdi. Cavan və inqilab ruhlu bu tələbələr sonradan İranın müxtəlif şəhərlərinə gedib həqiqəti cəmaata çatdırır, onların zehnlərində, düşüncələrində, yaddaşlarında İslam inqilabı fikirlərini oyadırdılar. Bu cür fəaliyyət nəticəsində 1353-cü ilin dey ayında Sabak Ayətullah Xameneyinin Məşəddəki evinə hücum çəkərək onun bir sıra əl yazma və qeydlərini ələ keçirib özünü isə həbs etdi. Bu həbs 6-cı və ən ağır həbs idi.
Ayətullah Xameneyi üst-üstə 6 dəfə zindana salınıbdı və mühakimə olubdu, savaş tərəfindən, altıncı zindanında çox çəkibdi, çoxlu işkəncələr olubdu, yəni özü də buyurur ki, lap çətin doğuran, çətin zindanım mənim, həmanədir ki, 1354-cü ildə, 9 ay hüdudunda, yəni 1353 olur 1974-cü 5-ci illərdə, bir ilə yaxın savaşın zindanında qalır, komiteyi müştərək deyirlər ona. Yəni, orada yax çətin zindanıdır, mübarizləri, böyük mübarizləri ora aparırdılar, çox ağır işkəncələrə məruz qoyurdular ki, Ayətullah Xameneyinin 6-cı zindanı bu cür çətin olubdur.
Hər cəyə
bu ustanın hər yerinə addım bastıqda, gördüm əhali vahid bir şuara haraylayır. Hamı deyir,
Azərbaycan oyaqdı. İnqilaba dayaqdı.
Ayətullah Xameneyi azadlığa buraxdıqdan sonra Məşəd şəhərinə qayıdaraq yenidən həmin şövq və həvəslə əvvəlki fəaliyyətini davam etdirir. Lakin ona sinif təşkil edib dərs deməyə imkan vermirdilər. 1356-cı ildə Ayətullah Xameneyi cinayətkar Pəhləvi rejimi tərəfindən 3 il müddətində sürgün edilir.
İranın cənub bölgələrinə ki, çox isti idi. İran şəhər məntəqəsinə, İran şəhərə orada olan həm əhl-i sünnət idilər, həm isti yerləridir. Buna görə təbid edirlər ağanı ora ki, bu şiə məsələn ruhanisidir, orada sünnidir, orada bunu elə cəmaat əziyyət edirlər. Halbuki əksinə olur, orada ağa vəhdət, birlikdən danışır, çünki şiə sünni məsələsi yoxdur. Bunlar bir məzhəbdir, hər kəs özünün oyunda, amma hamısı İslamın beylədinin altındadırlar. Çoxlar dostlar tapır orada, hər halda bir ilə yaxında orada təbiddə olur, 3 il təbid eləmişdilər, 3 il sürgün olmuşdu, amma inqilab olur və ağa inqilabdan İnqilab qələbə çalmamışdan biraz bir neçə ay əvvəl sürgündən qayıdır, gəlir, mübarizəyə qoşulur gələ Məşhəddə və Tehranda.
On beş illik gergin mübarizə və mücadilədən sonra nəhayət bir gün bütün bu əziyyətlər sona çatır və zülümkar Pəhləvi dövləti devrilərək İranda böyük İslam inqilabı qələbə çalır. Thank you. İslam İnqilabı ərəfəsində İmam Xümeyninin Parisdən Tehrana gəlişimdən bir qədər əvvəl Şəhid Mütəhəri, Şəhid Behişti, Haşimi Rəfsəncanı və böyük şəxsiyyətlərin iştirakı ilə İslam İnqilabı Şurası təşkil olunur. Ayətullah Xameneyi də imamın göstərişi ilə bu şuraya üzv seçilir. İmamın müraciəti Şəhid Mütəhəri vasitəsilə Ayətullah Xameneyə çatdırıldıqdan sonra o Məşhəddən Tehrana yola düşür. İslam inqilabının qələbəsindən sonra bu inqilabın binasını daha da möhkəmlətmək üçün Ayətullah Xameneyi İslam yolundakı çalışmalarını səngitmir, zamanın tələbinə uyğun olaraq müxtəlif fəaliyyətlər göstərirdi. O cümlədən 1357-ci ilin İsvənd ayında Şəhid Behişti, Şəhid Bahunər, Haşimi Rəfsəncanı kimi böyük alimlərlə birlikdə İslam Cumhuriyyəti Partiyasının bünövrəsini qoymuşdur. 1358-ci ildə Müdafiə Nazirliyində müavin vəzifəsində işləmişdir. 1358-ci ildə İslam İnqilabı Mühafizəçiləri Dəstəsinin baş komandanı olmuşdur. 1358-ci ildə Tehranın imam cüməsi olmuşdur. 1359-cu ildə Ali Müdafiə Şurasında İmam Xomeyninin nümayəndəsi olmuşdur. 1358-ci ildə Milli Məclisdə Tehran cəmaat tərəfindən millət vəkili seçilmişdir. 1359-cu ildə Amerikanın və keçmiş Sovet İttifaqının İraqa dəstəyi ilə başlanan İran-İraq müharibəsində fəal iştirak etmişdir. 1360-cı ilin Tir ayının 6-sında Tehranın Əbu Zər məscidində münafiqlər tərəfindən törədilmiş uğursuz terror nəticəsində yaralanmışdır. İranın ikinci prezidenti Məhəmməd Əli Rəcainin şəhadətindən sonra 1360-cı ilin Mehr ayında 16 milyondan artıq səs toplamaqla İran İslam Respublikasının prezidenti seçilmişdir. İlk prezidentlik müddəti qurtardıqdan sonra 1364-cü ildə yenidən prezident seçilərək 1368-ci ilə qədər öz vəzifəsini davam etdirmişdir. 1360-cı ildə Mədəniyyət İnqilabı Şurasının başçısı olmuşdur. 1366-cı ildə qurum mənafeyini müəyyənləşdirən təşkilatın rəhbəri olmuşdur. 1368-ci ildə İran İslam Respublikasının Konstitusiyaya Əlavələr Şurasına başlıq etmişdir. İran İnqilabının lideri İmam Xomeyninin vəfatından sonra 1368-ci ilin Xordad ayının 14-də Xubrəqan Məclis tərəfindən ümmətin vilayət-i fəqih və rəhbərlik vəzifəsinə seçilmişdir.
24 saatin içində bizim Xubrəqan rəhbərimiz İmam Xomeyni ağanı bu ünvanı rəhbər bu inqilab intixab elədi.
56 nəfərim istədən. با خودم رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
بسیار خوب.
این جمله ای که شما در اینجا آوردید که انقلابین پاک علمی گرخ قلوب مأمنیمیز یه واقعیت. 40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلاب.
روی تو مهون جزلریمیز فرش رهون تام به کف و پا برکا
İndi 30 ildən sonra gərək biz bu sözü deyək ki, bugün İmam Xomeyni ağa nə tənha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, nə tənha nizam müqəddəs Cümhuri İslami İranı bənəh və əhsən, gözəl vəçinən rəhbərlik eləyib, bugünlərim, Müslümanan alemi sath dünyada hidayet edir, rahnumalık edir ve hemen şücaatla, hemen cesaretle, hemen salabetle büyünlerim hiç cezeleyemez İmam Xomeyni ağanın nakşin cihan İslam'da bülmeye ve feramuş eliye.
Azerbaycan'ı yaktı انگلاب
دیاختی. خیلی از دیدار شما عزیزان خوشحال شدیم و به همه مردم عزیزمون در تبریز منن به سلامیت.
Rəhbər ünvanlı sənədli proqramın birinci hissəsinin sonu. Bu proqramda əziz rəhbərin səsi ilə bərabər bu şəxslərin də səsini dinlədik. Höccətülislam Ali Haşim, Təbrizin İmam Cüməsi. Höccətülislam Mustafa Qulizadə. Gülşən Əbrar Ensiklopediyasının müəlliflərində. Rəhmətlik İlman Həbib. Mərhum Haşimi Rəfsəncanı. Mərhum Hacər İkram. Rəhbər, Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunda hazırlanmış əsər. Rejissor Məhəmməd Rıza Rəhimi. Narrator Əbülfəz Əlayi. Yazıcı Mehdi Nərbəndi. Effektor Məhəmməd Rıza Rəhimi. Bu proqramın ardı var.
Mərhaba dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq.
Şəhidlər Xiyabanı.
شهید خلیل فاتح. Hoş gördük sizi, hürmetli dinleyiciler. Bir daha Şehitler Xiyabanı programı ile sizin qulluğunuzdayıq. Bugün de İran İslam Cumhuriyeti'nin diğer bir adlım ve aziz şehidi ile tanış olacağıq. Bizimle kalın lütfen. Şəhid Xəlil Fatih Şəmsi 1342-ci ildə Təbriz şəhərində dünya göz açdı. Şərbətzadə məktəbində ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra orta təhsilatını Təbrizin Razi məktəbində davam etdirdi. Fotoqraflıq sənətinə marağına görə bu sahəyə sarı gəlib fəaliyyətini başladı. İslam inqilabının zəfər çalması günlərində Şah rejiminə qarşı geniş təbliğatlarda Xəlil Fatih təsir edici rola malik idi. O, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin foto şəkillərini çap və nəşr etməkdə çalışqan idi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra şəhid Xəlil Fatih, şəhid Ayətullah Mədəninin qulluğunda oldu. 1358-ci Şəmsi ilində İslam inqilabı keşişçi dəstələr korpusu Sepahın təsis edilməsi ilə bu orqanın Təbrizdəki şöbəsinə qoşuldu. O, Sepahın fotolaboratoriyasında fəaliyyət etdi. Şəhid Xəlil Fatih daima Livan, Fələstin və Əfqanistan müsəlmanlarına düşünürdü və onların azadlığını arz edirdi. O, sonralar elə bu düşüncəyə əsasən Əfqanistana gedib, orada Əfqanistanın müsəlman xalqına yardım göstərdi. ...1359-cu Şəmsi ilinin Şəhrivər ayında İraqın Bəsr rejimi İslami İranın torpağına hücum etdiyi zaman şəhid Xəlil Fatih vətənə döndü və cəbhələrə göndərilən ilk insanlardan oldu. Şəhid Xəlil Fatih ilk öncə Susəngirdə göndərildi və orada General Əli Təcəllayının komandanlığı altında olan Təbrizdən göndərilmiş əskərlərin kənarında düşmən hücumu qarşısında müqavimət göstərdi. Fədakarlıq, öz canından keçmək və başqalarını özünə üstün tutmaq şəhid Xəlil Fatihin əxlaqi xüsusiyyətlərindən sayılır. silahdaşlarından belə nəql edilir ki, Susəngirdə qarşı durmaların birində Xəlil 4 İraqlı əskəri əsir tutmuşdu. O, İran qərargahlarına sarı gəldiyi zaman əsirlərin birinin ayağında çəkməsinin olmamasını başa düşdü. O, öz ayağından potununu çıxarıb əsirin ayağına geydi. Şəhid Xəlil Fatih cəbhədə olduğu zaman artıq 16 yaşındaydı, ancaq o, insanlıq və əxlaq nümunəsi kimi tanınırdı. Şəhid Xəlil Fatih müharibə meydanında çox cəsarətli və şücaətli idi. O, daima öz silahdaşlarına müsbət ruhiyyə verirdi. Şəhid Xəlil Fatih Mətləul-Fəcr əməliyyatında İraqın bəs rejimi qüvvələri vasitəsilə əsir tutuldu. Şahidlərin dediyinə görə, Şəhid Xəlil Fatih bir müddət sonra Mosul 2 adlı hərbi düşərgənin əmtə ambarını oda çəkdikdən sonra 20 silahdaşını qaçırmağa müvəffəq oldu. Onların çoxu özləri ilə silah-sursat da qənimət götürmüşlər. Amma Xəlil elə həmən düşərgədə qalmalı oldu. Şəhid Xəlil Fatih nəhayətdə neçə müddət işkəncəyə məruz qaldıqdan sonra əməliyyatların məsuliyyətini üzərinə götürüb kimsənin adını dilinə gətirmədən şəhadət feyzinə nail oldu. Şəhid Xəlil Fatih Şəmsi 1362-ci ilin Ordubehşt ayının 21-də İraq torpağında şəhadətə çatdı. Onun pak peykəri Musul 2 düşərgəsində toprağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranla Qətərin Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərləri regional məsələləri müzakirə etdilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi elan etdi, Ermənistan təxribatları dərhal dayandırmalıdır. Müzik Jens Stoltenberg elan etdi, Ukraynada logistika müharibəsi gedir. Dörd böyük ölkə Sudandan vətəndaşlarını çıxarır. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan saat 8 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 8:30 buraxılışını təqdim edirik. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan və Qətərin Başnazirinin müavini və Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdürrəhman Ali Sani iki tərəfli münasibətləri və regional məsələləri müzakirə ediblər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanata əsasən Hüseyin Əmir Abdullahyan və həmkarı Məhəmməd bin Əbdürrəhman Ali Sani arasında telefon danışığı olub. Nazirlər İran və Qətər arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsini vurğulayaraq regional və beynəlxalq məsələlər Ukraynada baş verənlər və nüvə danışıqları ilə bağlı məsləhətləşiblər. Abdullahyan və Əl-Sani bir-birlərini Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik ediblər. İran Xarici İşlər Nazirliyindən verilən başqa bir bəyanatda Abdullahyanın İslam ölkələrindəki həmkarlarını ayrı-ayrılıqda Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik etdiyi bildirilir. 250 min fələstinlinin iştirakı ilə Məsud-ül Əqsada izdihamlı şəkildə fitr bayramı namazı qılınıb, siyans rejimin maniyələrinə baxmayaraq, 10 minlərli fələstinlinin iştirakı ilə fitr bayramı namazı Məsud-ül Əqsada qılınıb. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Səudi Ərəbistanı, Bəhreyn, Qətər, Suriya, Türkiyə, Ərəb Əmirlikləri, Misir, Küveyt, Yəmən, Fələstin, Livan və Yordaniyada daxil olmaqla bir sıra İslam və Ərəb ölkələri, Cümə gününü Şəvval ayının biri fitr bayramı qeyd ediblər. Məlumata görə fitr bayramı namazı olduqca izdihamlı halda Məsud-ül Əqsada qılınıb. Xatırladıq ki, siyans rejimin sərt qadağalarına baxmayaraq işğal olunmuş Qüds, Yordan çayının qərb sahili və 1948-ci il əraziləri də daxil olmaqla bu torpağın hər yerindən minlərlə fələstinli fitr bayramını qılmaq üçün dünya müsəlmanlarının ilk qibləsinə gəliblər. Yerli mənbələrin məlumatına görə bu möhtəşəm mərasimdə ən azı 250 min fələstinli iştirak edib. Xatırlatmalıyam, Kərbəla şəhərində də İran və digər ölkələrdən gələn zəvvarların iştirakı ilə Beynul Hərəməyində fitr namazı, fitr bayramı namazı qılınıb. Ermənistan Azərbaycanın suveren ərazisindəki bütün hərbi təxribatları dərhal dayandırmalıdır. Axar.az xəbər verir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Twitter səhifəsindəki paylaşımında bildirilir. Şuşa rayonu ərazisində Ermənistanın hərbi təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi yük maşınını qəsdən bastırılmış minaya düşüb və mina partlayış nəticəsində 3 hərbiçi yaralanıb. Ermənistan Azərbaycanın suveren ərazisindəki bütün hərbi təxribatları dərhal dayandırmalıdır. Paylaşımda vurğulanıb. Qeyd edək ki, aprelin 22-si saat 15:00 radələrində Allah Qulular kəndi ətrafındakı yüksəkliklərdə yerləşən Azərbaycan mövqelərinə təminat vasitələrini daşıyan Azərbaycan ordusunun hərbi yük maşını ermənilər tərəfindən qəsdən yolun hərəkət istiqamətində bastırılmış miniya düşərək partlayıb. Nəticədə avtomobilin sürücüsü və maşın başçısı yaralanıb. Nəqliyyat vasitəsi sıradan çıxaraq yararsız vəziyyətə düşüb. Dərhal yaralılara yardım göstərmək üçün gələn hərbi qulluqçulardan biri də piyada əleyhinə minaya düşərək xəsarət alıb. Minaya düşən Azərbaycanın 3 hərbi qulluqçusuna da təxirə salınmaz tip yardımları göstərilib. Stoltenberg deyib, Ukraynada logistika müharibəsi gedir. Ukraynada döyüşlər logistika müharibəsinə çevrilir. Buna görə də müttəfiqlər Ukraynalıların mübarizəsində onlara verilməli olan xüsusi silah növlərini müzakirə və təmin etməlidirlər. CNN xəbər verir bu sözləri NATO baş katibi Jens Stoltenberg deyib. Silahların konkret növlərini müzakirə etmək, nə qədər vacibdirsə, təchiz edilmiş bütün silahların düzgün işlədiyini müzakirə etməkdə o qədər vacibdir. Bunun üçün döyüş sursatı, ehtiyat hissələri, yanacaq və s. bu kimi ləvazımatlar lazımdır. Jens Stoltenberg bildirib. 2021 və 2022-ci illərdə Türkiyədə üstü açılmamış cinayət olmayıb. TRT xəbər verir. Bunu Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu deyib. Nazir qeyd edib ki, bu Türkiyə Cumhuriyyəti tarixində ilk dəfədir ki, cinayət hadisələrinin nəticəsində bütün günahkarlar tapılıb. Bu, Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının səylərinin nəticəsidir. Bu, o deməkdir ki, həm jandarma, həm polis, həm də digər əməkdaşlarımız vəzifələrinin öhdəsindən layiqincə gəliblər. Londonda minlərlə insan iqlim dəyişikliyinə diqqət çəkmək üçün küçələr axışıb. Londonda minlərlə insan iqlim dəyişikliyi və ətraf mühitlə bağlı məlumatlığı artırmaq üçün İngiltərə parlamentinin qarşısında və onun ətrafındakı küçələrdə nümayiş keçirib. Minlərlə insan rebellion adlı təşkilatın çağırışı ilə İngiltərə parlamentinin qarşısına toplaşıb. Təşkilatın rəsmi internet səhifəsindən verilən məlumata görə nümayişə 30 mindən çox adam qatılıb. Onlarla ətraf mühit təşkilatı stendlər quraraq aksiyaya dəstək verib. Parlament qarşısındakı Abingdon, Milbank və Gerard Peyter küçələrini bağlayan nümayişçilər dünyanı xilas etmək üçün hələ gec deyil. B planeti yoxdur kimi şuarlar səsləndiriblər. Məlumata görə aksiya 4 gün davam edəcək. Aksiya çərçivəsində ətraf mühit və iqlimlə bağlı problemlərə diqqət çəkiləcəkdir. Dörd böyük ölkə Sudandan vətəndaşlarını çıxarır. Böyük Britaniya, Çin, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa öz hərbi təyyarələri ilə diplomatlarını və vətəndaşlarını Sudanın paytaxtı Xartomdan təxliyə edəcəklər. BBC-nin verdiyi xəbərə görə bunu Sudan ordusunun nümayəndəsi bildirib. Xatırladıq ki, aprelin 15-də sərsatlarında Sudanın paytaxtı Xartom və digər şəhərlərdə ordu ilə çevik reaksiya qüvvələri arasında silahlı toqquşmalar başlayıb. İsrail qüvvələri işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində bir fələstinlini yaralayıb. Fələstin dövlət televiziyasının yaydığı xəbərdə İsrail qüvvələrinin Ceninin qərbindəki Əl-Araqa qəsəbəsi yaxınlığında 12 yaşlı fələstinli uşağa atəş açdığı bildirilib. Xəbərdə fələstinli uşağın kürəyindən xəsarət aldığı vurgulanıb. Əl-Xəlil şəhərinin Beyt Omar qəsəbəsində yaşayan fələstinli aktivist Məhəmməd Əyad Avad İsrail qüvvələrinin onların qəsəbəsinə basqın etdiyini bildirib. İsrail qüvvələri ilə qəsəbə sakinləri arasında qarşı durma olduğunu qeyd edən Avad, İsrail qüvvələrinin fələstinlilərə qarşı göz yaşardıcı qazlarla müdaxilə etdiyini də deyib. Avad çox sayda fələstinlinin göz yaşardıcı qazlardan zəhərləndiyini elan etmişdir. 2023-cü ilin əvvəlindən etibarən İsrail ordusu işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilinin müxtəlif bölgələrində basqınlar həyata keçirir. Əsgərlər basqınlara etiraz edən fələstinlilərə rezin güllələrlə müdaxilə edib. Xüsusilə Yordan çayının qərb sahilinin şimalındakı Cenin və Nablus bölgələrində basqınlara reaksiya verən fələstinli qruplar və İsrail əsgərləri arasında vaxt aşırı toqquşmalar yaşanır.
İndi isə aprelin 23-də İran bəzi şəhərlərində gözlənilən hava durumu. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olaraq ara sıra ağır külək əsəcək, temperatur 17-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişərək buludların həcmi get-gedə artacaq, temperatur 8-22 dərəcə isti. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz ötüşərək get-gedə buludların həcmi artacaq, temperatur 16-32 dərəcə isti. Müqəddəs Qum şəhərində isə hava qismən buludlu olaraq bəzi bölgələrdə ildırım çaxacaq. Temperatur 20-33 dərəcə isti. Ərdəbil şəhərində hava buludsuzdan buludluya dəyişərək ara-sıra külək əsəcək, temperatur 7-24 dərəcə isti. Biləsuvarda da hava buludsuzdan buludluya dəyişərək külək əsəcəkdir, temperatur 10-25 dərəcə isti. Culfada hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək get-gedə buludların həcmi artacaq, temperatur 11-25 dərəcə isti və nəhayət Astarada hava yarım buludlu olaraq külək əsəcək, temperatur 12-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasında aprelin 23-nə gözlənilən hava proqnozda belə açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal-şərqi külək əsəcək, havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə, bəzi yerlərdə 24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərqi külək əsəcək, havanın temperaturunun gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7, gündüz 8-13 dərəcə, bəzi yerlərdə 18 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir.
Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz, hörmətli dinləyicilər. Sadəcə xatırlatmaq istərdim. Bugün paytaxt Bakının şəhər vaxtıyla saat 12:39 dəqiqədə, günorta saat 19:42 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Sağ olun.
Bayram gəldi, 30 günlük ziyafətdən və itaat və bəndəlikdən sonraki bayram. Sanki başqa bir qonaqlıq gəlir. Onlar mükafat almağa və tövhidin həyat verici çağırışını dünyaya yaymağa gəliblər. Bu böyük bayramı siz mömin və oruç tutan dinləyicilərimizə təbrik deyirik. Bayramınız mübarək. İlahi ayinlərə baş əymək fitr bayramının xüsusiyyətlərindəndir. Təkbir, təhlil, təhmid və təqdis bayram gününə xüsusi təsir bağışlayan əməllərdəndir. İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bu haqda buyurublar, bayramlarınızı təkbirlə bəzəyin və o Həzrət digər bir hədisdə buyurur ki, fitr və qurban bayramını La ilahe illallah, Allahu əkbər, Elhamdülillah və Subhanallah şuarlarıyla bəzəyin. İslam peyğəmbəri özü isə fitr bayramı evdən çıxaraq məscidə çatana qədər, hətta xütbələr zamanı və ondan əvvəl də uca bir səslə bu sözləri təkrar edirdi. İmam Rıza aleyhissalam fitr bayramında çoxlu təkbirlərin deməsinin səbəbi haqqında buyurur, təkbir, rükû və uca Allaha təzim etmək və aləmlərin Rəbbinin hidayət və neymətlərinə şükr etməkdir. Fitr bayramının süb namazı bütün müsəlman xalqlarının umumi mərasimidir və bir növ bu böyük bayramın başlanğıcını qeyd edir. Bayram namazının əzəməti möminlərin qəlbini işıqlandırır, İslam düşmənlərini onun birliyi və mənəviyyatına heyran edir. Fitr bayramı namazında bütün müsəlmanların iştirakı, İslamın izzəti və müsəlmanların həmrəyliyi və ondan qaynaqlanan digər nimətlər Peyğəmbərin dininin canlı və sağlam olmasıdır. Bayram namazında fitr bayramı Peyğəmbərin dini üçün ehtiyat sayılır və bu yolda bir ümməti birləşdirə bilmiş Peyğəmbər üçün də şərəf mənbəyidir. Ona görə də fitr bayramı namazının qunut duasında Allahdan diləyirik ki, bizi İslam və bəşəri kamillik və dəyərlərdən Peyğəmbər və ailəsinin daxil olduğu şeylərə daxil etsin və bir də istəyirik ki, Peyğəmbər və Əhl-i Beytin azad olduğu bütün pislik və rəzilliklərdən bizi də azad etsin. Əzizlər, qeyd edək ki, İslam insanları ibadətə, özünü təkmilləşdirməyə və özünü nəfsani həvəslərdən qorumağa dəvət edir. Ancaq bu, hər bir insanın özü üçün Allaha aid olduğu fərdi bir hərəkət deyil. Əksinə, bu ünsiyyət, diqqət və zikr elə bir vasitədir ki, onun işığında insanlar dünya işləri və gözəl gələcək qurmaq üçün sabit və möhkəm addımlar atsınlar. Odur ki, birləşdirən fitr bayramı ilə bugün də qılınan namaz və dua, tövhid və vəhdət təzahürüdür. Namazdan sonra iki qısa xütbə oxunur. Bu xütbələrdə xətib insanları pərhizgarlıq və təqvaya, əxlaq normalarına riayət etməyə dəvət edir. Bundan əlavə, bayram namazı xütbəsində dindarların başqa ölkələrdəki din qardaşlarının problemləri ilə tanış olması və onların həllinə çalışması üçün İslam dünyasının mühüm məsələləri və problemlərinə diqqət yetirilir. Ona görə də fitr bayramı günü toplantısı o qədər mühüm və dəyişdirici olmuşdur ki, siyasi liderlər də ondan bəhrələnmiş və böyük İslam xalqı da bu möhkəm sütundan və böyük İslami prinsipdən bəhrələnmişdir. Fitr bayramının həqiqəti insanların həyatları boyu günah və məsuliyyətsizlik edərək düşmüş ola biləcəkləri zülmətdən qurtulmasıdır. Əslində, fitr bayramı insanın özünə qayıtması və ibrət alması vaxtıdır. Bir daha, müsəlmanların bu böyük bayramı olan fitr bayramını siz oruç tutan dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bayramınıza varək.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
Kur'an nağılları
بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
أصحاب كهف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا
Əshab-ı Kəhf nağılı o cümlə nağıllardandır ki, Qur'an-ı Kərimdən əlavə, Xristiyanlıq qaynaqlarında isə zikr olunub. Xristiyanlıq qaynaqlarındakı nağıl İslami nağıllara daha uyğundur. Bu qaynaqlarda Efesus şəhərinin yatan 7 nəfəri kimi qeyd olunubdur. Rəvayətlərə əsasən, Xristiyanlar Dekius İmperiyasının zülmlərinə məruz qalan zaman, Efesus zadəganlarından 7 gənci şaha qarşı çıxdılar və onun əleyhinə qiyam etdilər. Kral onların əleyhinə çıxıb yaxalama əmri verdi. Onlar isə şəhərin ətrafında yerləşən bir dağın mağarasında gizləndilər. Zalım imperator gəncləri aradan qaldırsın deyə o mağaranın ağzını möhkəm daşlarla bağlamaq əmr etdi. Çarəsiz olaraq o 7 kişi mağaranın içərisində qalıb ağır bir yuxuya girdilər.
تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
Əshab-ı Kəhf kişilərinin yuxusu Xristianlıq mənbələrinə əsasən 187 il uzun sürdü. Amma onların yaşayış qüvvələrinə bir zərrə də belə zərər dəymədi. 187 ildən sonra bir şəxs o mağaranın qapısının qarşısında olan daşları götürüb gəncləri gördü. Günəş saçan zaman o 7 kişi bir daha ağır yuxudan ayılıb həyata qayıtdılar. Az bir müddət yatmış olduqlarına yəqin edən əshab-ı kəhf acılıq hiss edirdilər. Bu qərara gəldilər ki, onlardan biri gizli olaraq naməlum şəraitdə şəhərə gedib dostları üçün bir yemək tapsın. Onlar Camblikus adlı bir dostlarını seçib onu şəhərə göndərdilər. O gənc, əlbəttə, əgər onlara 187 ildən sonra yenə də gənc demək olsa, öz diyarının dağılıb sökülməsindən heyrətlənib şəhərə doğru hərəkət etdi. Onun macəradan daha artıq qorxması o zaman artdı ki, şəhərin darvazasında böyük bir xac yaxud səlib gördü.
İnnəhum yəzhəru aləykum yərcumukum əv yu'idukum fi millətihim və lən tuflihu idən əbədə.
Camblikus şəhərə daxil olduqda oranın tam dəyişilməsi ilə üzləşdi. Ancaq belə güman etdi ki, indiyə qədər ömründə şəhərin o nöqtəsinə gəlməyibdir. Hər halda dostlarına çörək almaq üçün bir çörək bişirən dükana daxil oldu. Onun heyrətləndirici geyimləri, danışığı və əlində olan qədim sikkələr çörək bişirəni şaşırtdı. Camblikus öz qədim sikkəsini çörək bişirənə verdiyi zaman